habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaanaysa washington
waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 3 sebtembar sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska afrika idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah shirkii la filayay in muqdisho ku yeeshaan madaxda dowladda federaaliga ee soomaaliya madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland oo aan weli qabsoomin iyadoo dhinaca kale madaxweynaha puntland uu la hadlay aqalka sare ee baarlamaanka
waxaana ballan qaadaynaa inaan aqalkan inaan garab u noqonno wax walba oo uu sharci u leeyahayna aan gacan ku siino waan dareemi karaa marka xaaladda siyaasadeed ay cakiran tahay in xadgudubyo sharci ay dhacaan
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno taariikhda biyaha webiga niil
marka aynu maqalno niil waxa uu ka kooban yahay laba webi oo midna wuxuu ka yimaadaa uganda midna wuxuu ka yimaadaa waxaweye etoobiya oo xalada taana kii ka yimid victoria iyo kii ka yimid taana waxay iskugu soo dhacayaan khurduum marka waxay la baxayaan niil marka suudaan iyo masar waxay noqdeen meel biyuhu ay ku dhacaan ugandana waxay noqotay iyo etoobiyana meel labaduba ay ka soo baxaan
xubinta dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo xuseen barre aadan
golaha kongareska ee maraykanka ayaa u yeedhay maareeyaha boostada maraykanka louis de joy si wax looga weydiiyo dib u dhac la sheegay inuu ku yimid alaabaha iyo waraaqaha boostada lagu diray de joy ayaa la wareegay maamulka boosaha maraykanka bishii juun isagoo oo bilaabay inuu dhaqangeliyo siyaasado cusub oo sababay in waxyaabaha boosta lagu diro ay dib u dhacaan arrintan ayaa walaac badan abuurtay iyada oo laysweydiinayo sida la yeeli doono marka la gaaro doorashada maraykanka ee sanadkan ee dhici doonta bisha noofembar dad badan oo maraykan ah ayaa codkooda ka dhiibta iyaga oo adeegsanaya boosta halkaas oo ay ku diraan waraaqaha codbixinta xarunta maraykanka u qaabilsan cudurada faafa ee c d c ayaa shaac ka qaaday in madaxda caafimaadka ee 50 gobol oo maraykanka ah ay u sheegeen lana faray in ay isku diyaariyaan si ay u qaybiyaan tallaalka covid 19 kowda bisha noofembar ee sanadkan taariikhda loo qabtay in la bilaabo tallaalka ayaa 2 maalmoodun ka horeysa maalinta loo dareeri doono codbixinta madaxtinimada ee maraykanka warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in 7-kii bishii ogost ay xarunta cudurada faafa ee c d c ay madaxda gobollada u dirtay warbixin ka kooban 4 bog oo ku saabsan qaabka iyo xilliga tallaalka covid 19 laga bilaabi doono dalkan maraykanka shirkadda facebook ayaa sheegtay in ay joojin doonto aqbalaadda xayeysiisyada siyaasadeed 7 ka hor inta aan la qaban doorashada maraykanka shirkadda ayaa sheegtay in tallaabadani ay tahay mid lagaga hortegayo iskudayka faragelinta codbixinta facebook oo ah barta ugu weyn baraha bulshada lagu xidhiidho ayaa calaamad saari doonta qoraallada ay soo dhigaan siyaasiyiinta sheeganaya in ay guulaysteen ka hor inta aan la shaacin natiijada rasmiga ee doorashada
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo warkii dunida inala socotiinayay aan ku bilownay weli waxa aan qabsoomiyna shir xalay lagu waday inuu si rasmiya muqdisho uga furmo madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ma jiro war rasmiya oo ka soo baxay labada dhinac oo faahfaahinaya sababta laakiin ila ku dhowdhow shirka ayaa v o a u sheegay in maamulka jubbaland uu shuruudo ku xidhay qabsoomida shirkaasi waxaa kaloo maanta la hadlay xubnaha aqalka sare madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deri wariyaha v o eda seyna abuukar maxamed ayaa warbixintan magaalada muqdisho nooga soo dirtay
shirka madaxweyne farmaajo iyo labada madaxweyne dowlad goboleed ee Puntland Saciid Dani iyo Jubaland Axmed Madobe ee la filayay in ay yeeshaan ayaa u baaqday sababo la xiriira sida la sheegay shuruudo ka yimid maamul goboleedyada qaar gaar ahaan Jubaland oo ku saabsan arinta gobolka Gedo oo ah in dowladda federaalka ay marka hore ka saarto ciidamada ee geysay gobolka ee halkaas ku sugan ka hor shirka sida ay xaqiijinayaan ila ku dhowdhow mas'uuliyiinta labada dhinac xilibaan maxamed xasan ganay oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in arinta gobolka gada ay tahay caqabad taagan oo u baahan in xal loo helo waxana uu ka hadlay aragtidiisa ku aadan baaqashada kulanka
waxyaabaha muujinaya inaanu dhabka ahayn waxa kow ka ah waxyaabihii laga soo gudbay inuu weli meeshiisa u taagan tahay oo ah in maamulka Jubaland oo maamulka la weli ka dhaxdhisaayo madaxweynaha gobolka Gedo uu hadda abaabul ka wado oo shirar ka socdaan oo la leeyahay dowlad goboleed loo dhan yahay oo Jubaland ay leedahay la soo dhisayaa oo gudoomiyaal gobolka degmo uu magacaabay sidii maalintii koowaad 2019 ilaa hadda isku si uga shaqeynayaan waxba uga bedelayn marka sidaas ayaa marka waxay ila muuqataa in madaxweynaha Jubaland ay iyo madaxda kale taba ay wali u fahansan yihiin madaxweyne farmaajo inaannu serious ka ahayn dabna ka ahayn waxa uu ka sheekeynayaa in uu tanaasul sameeyo wada hadalna dadka la galo laakiin ay tahay ujeedadiisa jiidan ku jiida oo gacmadaalis ah mar haday tahayna taasna waxaan u maleynayaa madaxdu inay serious ayuu ay ka tahay waxa laga hadlayo in loo arko inay wax dhab yihiin oo waqti dhumis aan diyaar u ahayn marka taas ayaa keenaysa in aanayn la fadhiisan madaxweynaha ani aragtidaan qabo taas ayaa koow ka ah
sidoo kale xiliban maxamed isaaq usmaan fanaax oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa dhankiisa rajo ka muujiyay qabsoomidda kulanka labada dhinac walow uu xalay baaqday
hadii ilaahay raali ka noqdo waxaan ku rajaynahay in shirkaas oo dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubaland iyo dowlad goboleedka Puntland oo natiijo wanaagsan ka soo bixi doonto maadaama shirkii ka horeeyay ee dhismareeba 3 qodobo muhiim ah la soo gaaray insha Allah hadii la ilaahay kanowdo waxaan aad iyo aad ugu rajaynahay in wax natiijo oo wanaagsan ka soo bixi doonaan umada Soomaaliyeed wanaag u horseeday insha Allah
inkastoo madaxtooyadu shaacisay xilli sii horeeyay kulanka ee yeelan lahaayeen madaxweyne farmaajo iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland ayaa misana baaqashada wajiga hore kulanka loo arkaa mid dib u dhac ku keeni kara marxaladda kala guurka ee dalka iyo isfaham laga gaaro hanaanka doorashada dalka Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka tirsan ayaa qaba suurtagalnimada in uu dhaco shirka maadaama ay beesha caalamka u kala dabqaadayso siyaasiyiinta Soomaalida
waa suurtagal in uu shirku qabsoomo maadaama wadamada beesha caalamku ay cadaadis badan ku hayaan dhinaca madaxtooyada iyo weliba dhinaca maamulka goboleedyada Puntland iyo Jubaland laakiin waxa aan u maleynayaa culays cusub ka yimid dhacdadii maareeyay gobolka Gedo ka dhacday oo dad siyaasiyiin ah oo dawladda maareeyay garab ka helayay ay ku dhawaaqeen in Jubaland ka madax banaayeen shirna ku qabanayaan taas ayaa xaaladdu markii horeba sii maareeyay sii usleyd maareeyay sii akrisay marka taas horta way jirtaa waa culays jira
ma jiro ilaa ay hadda wax war ah oo ka soo baxay dhinacyada shirka hasa ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya in madaxda Puntland iyo Jubaland ay soo jeediyeen sidoo kale in shirka aan loo dhigin mid u dhaxeeya Puntland iyo Jubaland oo dhinaca ee madaxweyne farmaajo balse loo baahan yahay in loo yeero maamul goboleedyada kale hadii uu shirka dhacayo si natiijada ay u noqoto wadar ogol ee in dib u eegis lagu sameeyo qodobada ka soo baxay shirkii dowsama reeb 3 oo ay labada maamul goboleed horay u diideen balse dad badan ayaa aaminsan in uu muuqdo haatan gorgortan adag ee xirigjiid siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxweynaha iyo madaxda labada maamul bulshada rayidka ayaa ku talinaya in loo baahan yahay tanaasul si horay loogu socdo isla markaana looga gudbo culaysyada jira waa kan mar kale Diini Maxamed Diini oo arintaasi sharaxaya.
Bulshareed ahaan waxaan ku talinaynaa markastana aan ku talinaa in danta guud loo tanaasulo oo danta gaarka ah maaragtay hoos loo dhigo. Waxa hadda muuqatana oo sawirka hadda ka soo baxaya arrinka Jubaland ama Gedo waxa waaye in ay siyaasad qabiilaysan ay maaragtay sawirkeedu soo muuqanayo oo maaragtay deegaankii sida tooska madaxweynuhu uga soo jeeday inuu siyaasad ahaan arrin ka soo horjeeda siyaasad ka soo horjeeda maamulka Jubaland oo Axmed Dow hoggaamiyo oo maaragtay ku taageerayo taasoo gaartay heer ilaa maaragtay Security Council ka laba jeer ilaa saddex jeer ay ka hadleen inay tahay arrinkaas arrin maaragtay caqabad guud ku noqon kara siyaasadda Soomaaliya. Marka waxaan qabnaa in maaragtay loo tanaasulo danta guud oo hadday tahay maamul goboleedyada iyo hadday tahay xisbiyada mucaaradka iyo hadday tahay maaragtay dowladda federaalka hoggaankeedu intuba inay danta guud u tanaasulaan.
Si kastoo ay ahaato madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo maalmahan ku sugnaa Muqdisho ayaa kulamo kala duwan waxay la qaateen safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, mas-uuliyiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah xildhibaanada. Kulamada oo looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka, iyadoo madaxweynaha Puntland Saciid Dani uu maanta xarunta aqalka sare ee baarlamaanka uu kulan kula yeeshay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo gudiga joogtada, iyagoo ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimo la xiriira dhinaca doorashooyinka oo weli khilaaf uu ka taagan yahay. Mar uu ka hadlayay Dani, dhibaatooyinka aqalka sare iyo caqabadaha soo food saara ayuu sheegay in ay difaaci doonaan.
Waxaana ballan qaadaynaa inaan aqalkan inaan garab u noqono wax walba oo uu sharci u leeyahayna aan gacan ku siino. Waan dareemi karaa marka xaaladda siyaasadeed ay cakiran tahay in xadgudubyo sharci ay dhacaan, laakiin waxaan marna suuragal ahayn sharci lagu heshiiyey oo siyaasiyan looga heshiiyey in dib looga noqdo. Taas waa adagta, taas wuxuu dhaawacayaa wixii la soo qabtay. Ummadu waxay ku wada joogtaa waa heshiis bulsho oo aasaas u yahay dastuurka hadda inta noo taalla. Waxaan anagu mar walba taageeraynaa wixii hadda aan ku heshiinana in la dhowro, waxa qabyada ka ah ee aan lagu heshiinana laga doodo. Maalinta laga heshiiyana uu noqdo sharci, cid walba ka sarreeyo in la ixtiraam u baahan. Hadday cid dood ka qabto sharci lagu heshiiyey ay u marto habka sharciyada dib loogu eego. Laakiin waxaan diyaar u nahay wixii aan tabanno ama aan dareenno in ay xadgudub ay ku tahay sharciga inaan wada saxana marino dood dhabana ka dhiibanno.
Aqalka sare oo wakiil ka ah dowlad goboleedyada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey uu khilaaf adag kala dhexeeyey golaha shacabka iyo madaxtooyada, taa oo keentay in gudoomiyaha aqalka sare uu dhowr jeer eedeen u jeediyo mas-uuliyiinta labada dhinac. Seynab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Maamulka Puntland ayaa ku hawlan dib u habaynta ciidamada maamulka ee gobolka Mudug. Guddida hawshaasi dib u habaynta ciidanka ku hawlan ayaa waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Abga. Wariyaha VOA-da Cabdi Waaxid Macalin Isaaq ayaana u waramay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Adar waa mahadsan tahay. Horta kow waxaan ka bilaabayaa milishiya beereed aan diiwaan gelinay ma jirto. Sidii horey uga socotay dalka oo dhan waxaa jiray reform lagu sameynayo dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan sida booliiska, asluubta iyo ciidamada daraawiishta. Marka waxaan soo gaarnay gobolka Mudug, waxaan ka bilownay booliiska, waxaan ku xejinay asluubta. Markii dambana qaybta lixdanaad ee ciidamada daraawiishta dowladda Puntland ee gobolka Mudug ayaa reformkoodii bilownay, heer gabagabaab uu noo marayaa dhammaan ciidamadii. Waxaan isleenahay maanta inta idinka hadhay weye ciidanka intaasa idinka hadhay, aada iyo aada bay noogu socotaa. Saraakiisha iyo ciidamaduna diyaar bay u yihiin dib u habaynta iyo reformka ciidanka, in la helo ciidan tiro iyo tayaba leh oo ku filan difaaca amniga dalka. Hadafkayga guud intaas uu ahaa, ma jiraan maraad baan kugu celinayaa ciidamo milishiya beeleed la yiraahdo oo oo Puntland ay leedahay waa la socotaa. Puntland waxaa la aasaasay 1998 maalintaas ay ka baxday ciidan maljibeerada maalintaas ka baxday waa maasanta.
Marka ay noqoto dib u dhiska iyo diiwaangelinta ciidamada, tallaabooyinka idin xiga hadda maxay tahay?
Marka koowaad waxa weeye tirakoobka oo ah iyo reformka ciidanka iyo in qofka la helo informationkiisi oo dhammaystiran, in la helo nooca dhiiggiisa, in la helo caafimaadkiisa. Intaas markay dhammaato waxaa ku xigaya tababar, in ciidanka tababar dib loogu celiyo oo la tababaro. Kabacdina markaas iyaga oo mixed ah oo laysku darayo ciidamada gobollada kale iyo waxoo dhan ururada oo dhan laga soo raro dhinacaas, laga soo raro dhinacaas, laysku mixed gareeyo, dana goortaa ciidan dhammaystiran oo reformkoodii buuxsamay oo tababarkoodii dhammaystay oo markaas agabkoodi ciidanka loo diyaariyey oo mushaarkoodii kor loo qaaday oo raashimadoodii kor loo qaaday oo agabkii haday ahay tuutihii, kabihii, booshashkii, wax walba oo ciidanku lahaa loo diyaariyey, markaasna la helo ciidan dhammaystiran oo waajibaadkii loo diro markaas ku filan.
Sida warbaahinta qaarkood ay qorayso, waxay xaqiijinayeen ama sheegayeen in maleeshiya beereedyo iyo gawaari gaashaaman ay Puntland laga wareegtay, gaar ahaan gobolka Mudug markay noqoto. Arrintaa ma jirto miyaa leedahay?
adeer sidaan kuu sheegay Mudug waxaa jooga qeybta lixdanaad ee ciidanka daraawiishta, xerada taangiyada aan tagnay, taangiyada xerada ciidanka taangiyada dowladda ay ahaayeen, xerada madaafiicda aan tagnay, xeryihii kale oo ciidamada ururada 1904, 1905, 1908 ciidamadii saas ahaa, xeryahoodii baan tagnay. Waxa aan reform garaynayna waa ciidanka mushaarka qaata oo dowladda. Mana jiraan qabaa'il Puntland jooga oo iyagu hubla, mana jiraan. Waan kuu sheegay marka horena, waan sheegay 1998 ka gudubtay Puntland in la helo ciidan qabaa'ila oo qorigoona haysta. Taangiyana waad ogtahay inaan qabiilna hayn karin, haysanna karin, dhaqaale u heli karin, waxaan dowlad ahayn hubka intaa laaleeg ma hayso. Marka xerada taangiyadu waa xero kamid xerooyinka ciidamada dowladda Puntland, iyadaan tagnay ciidankeeda reformka marinaynay. Xerada madaafiicda ku xigtay oo madaafiicdaan tagnay, airborka ku xigay oo aan tagnay, waxaasoo dhan waa ciidamadii dowladda oo mushaarka qaadanayay oo aan hubinaynay. Marka koowaad in ciidanku dhammaystiray Cabdullaahi Faarax Geedi waa kan maalintaasu dhashay, ciidanka maalintaasu soo galay, saasu soo galsa information saa hubinayn. Marka ma jirtaan la yaadeer.
Tallaabadan dib u qaabaynta ciidamada maxay ka tari kartaa xaaladda amniga gobolka Mudug?
adeer xaaladda amniga gobolka Mudug iyo xaaladda amniga dowladda Puntland dhammaanteed waxbay ka tari kadhaa. Marka la helo ciidan tira ahaan iyo tayo ahaan dhammaystiran, marka la helo waxay ka tari kadhaa wax weyn. Waad ka waraysaa haddeer Mudug amnigeeda waxa laga bedelay, waxa ka bedelay waa ciidamada. Ciidamadii la keenay oo shaqada qabtay baa waxa aada arkay ka bedelay. Marka haddii dhammaan ciidamada dowladda la tayeeyo, macnaheedu waxa weeye in la helayo amni stable oo degan. Haddiina ay dhacdo, waad ogtihiin dalka shabaab iyo daashiyo iyo waxaasa dowladda dalku la diriraa, in loo helo ciidan dhammaystiran oo waxaas khayrdiidka, khayrdiid baa unaqaanaa, waxaas khayrdiidka wax dalka ka sifeeya, masaajidada umada ku tukadaan, qofku uusan biqin, xorriyad badan oo dhammaystiran uu helo. Waad ogtihiin anaga hadda buuraha uunbay jiraanin. Marka amniga dalka oo dhan bay wax ka tarayaan. Mudugna dee waaba ka warhaysaayo haddeer, iyadoon ciidamadan reform aana ku samayn, ciidamadii yimisay u soo celiyeen amnigoodii iyo reformku iyo deganaanshihii, waad ka warhaysaa. Marka wax weyn bay ka taraysaa haddii rabbi idmo dhinaca amniga. Haddii amnigu yimaadana noloshaa imaanaysa, haddii noloshu timaado dhaqaalaa imaanayo, canshuuraha baa kor u kacaya, dadka ganacsigooda iyo isweydaarsigooda kor u kacaya, wax walba oo nololihii waxay ku xirnaanayaan, in amniga ku xirnaanayaan. Marka wax weyn bay ka taraysaa adeer.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal oo u warramay wariyaha V O da Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga V O ee toddobaadkan aan ku eegayno taariikhda webiga biyaha Niil ee wadamada Masar iyo Itoobiya iyo Suudaan, iyo weliba saameynta uu ku leeyahay wadamada ku yaala Geeska Afrika. Saare Ciidla Nuur ayaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa.
barnaamijka bandhiga V O A toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa taariikhda webiga Niil oo la aaminsan yahay inuu yahay webiga ugu dheer dunida, isla markaana ahmiyad weyn u leh wadamo dhowra oo ku yaala qaaradda Afrika. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay joojinayso malaayiin dollar oo kaalmo ah oo ay siiso dowladda Itoobiya haddii sida la sheegay xal loo heli waayo muranka ka taagan buuxinta biyo xireenka Itoobiya ay ka wado wabiga Niil. Bishan Sebtembar ayaa saddexda waddan ee Masar, Itoobiya iyo Suudaan ay u ballansan yihiin inay shir iskugu yimaadaan si isafkarad looga gaaro muddada suurtagalka ah ee Itoobiya biyo xireenkeeda ku buuxin karto iyadoo aan wax dhibaato ahi ka soo gaarayn dowladaha Masar iyo Suudaan. Haddaba barnaamijkeenna bandhigga v o a ayaynu ku lafagureynaa taariikhda wabigaasi Nile, meelaha uu ka soo bilaabmo iyo dowladaha sida weyn ay noloshoodu ugu tiirsan tahay. Ugu horeyn, Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ah suxufi ku takhasusay arrimaha carabta iyo bariga dhexe kuna sugan dalka Britain ayaa ka waramaya taariikhda wabigaasi.
Marka aynu maqalno Nile, waxa uu ka kooban yahay laba webi oo midna wuxuu ka yimaadaa Uganda, midna wuxuu ka yimaadaa waxa weyn Itoobiya oo xalada Tana. Ka yimaadaa Uganda wuxuu ka soo farcamaa harada la yidhaahdo Victoria. Victoria waa haro weyn oo waxa weeyaan in badan dee jirtay, laakiin waxay u dhaxaysaa qofkii tagay unbaa tagay Uganda, Kenya iyo Tanzania. Marka uu ka soo baxo laagtaasi, marka ay saa u soo dareerto, ay soo marto Uganda markay soo marto, halkaasoo Suudaan bay kaga soo dhacaysaa, kadibna waxay ku soo dhacaysaa Suudaan ama Khartoum. Ta kalena waxay ka soo baxaysaa Itoobiya oo Tana la yidhaahdo, waara la yidhaahdo Tana. Halkaas waxay ku soo dhacaysaa Suudaan ayay ku soo dhacaysaa markay Itoobiya ka timaado, oo Khartoum ay labadii webi, kii ka yimi Victoria iyo kii ka yimi Tana, waxay isku soo dhacayaan Khartoum, marka waxay la baxayaan Nile. Marka Suudaan iyo Masar waxay noqdeen meel biyuhu ay ku dhacaan, Ugandana waxay noqotay iyo Itoobiyana meel labaduba ay ka soo baxaan. Labada waxa aad uga faa'iiday Suudaan iyo Masar ayaa aad uga faa'iiday oo debiyihii weynaa, waxay labadiiyo biyo isku soo dhacay ayaa biyo fara badan noqonaya. In Tanzania iyo Kenya way ka faa'iidaystaan iyagu, laakiin dee heerkan ay ugu soo dhacayaan Suudaan iyo Masar weli waxa weeyaan ugamay faa'iideysan. Burundi baa lamida, Rwanda lamida, 19 dal ayaa lagu tilmaamaa dalalka wabiyaashan ama waxa weyn wabiyadan faraha badan leh Afrika bartankeeda kasoo farcamay ay waxa weeyaan ay ka faa'iideystaan.
Dalka Masar ayaa muddo aad u dheer ku tiirsanaa ka faa'iideysiga wabiga Nile, waxaana haatan walaac xoogan ka qabaan caqabado kaga iman kara biyo xireenka Itoobiya. Waa kan Professor Xuseen Warsame oo baraka jaamacad ku taala gobolka Alberta ee dalka Canada oo arrimahaasi faahfaahinaya.
Biyaha Niilka waxa aada uga faa'iideystaa oo ugu badan waa Masar weeye. Heshiis yar oo waxaa jira iyadii ay kala saxeixdeen Suudaan 1999-kii oo dhigaya inay Suudaan biyaha qaadato 25, Egyptina ay qaadato 75. Wixii ka sarreeya wadamada xagga sare ee kuma ay xisaabtamimaba oo laba wadaasoo la yidhaahdo wadamada downstreamka yidhaahdaba qaybsaday. Itoobiya marka imika waxay leedahay daanuguna qaybteedii inaan helo weeyaan oo dhaameen baan u baahnahay. Egypti marka waxay leedahay haddii sida aad samaysaan dee waxaa yaraanaya qaybtaydii ayaa meesha ka baxaysa. Suudaan iyadu maanta way ogolaatay oo de awalba 25 bay kulahayd, way ogolaatay 25-keedina runtii way ka faa'iideysay oo dhaamis badan bay sameysay shiinuhu dhisay. Itoobiyana wax leedahay xaq baan u lahay, laakiin sharci dhigaya baa jira oo international odhanaya haddii kuwa xagga uu ka bilaabo Niilkii biyahaasi ay magaranaysaa doonaan wax ka sameeyaan, waa inay marka hore kala tashadaan golada hadda biyaha ka faa'iideysata ee magaranaysa haddee ka mid tahay Suudaan iyo Egypt, oo ay tusdaaya caddeeyaan in dhibaato weyni inaan uga imanaynin, waa inay caddeeyaan.
Dhowaan ayuu ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed sheegay in sanadkii koowaad ee biyaha lagu shubayay dhaamkaasi uu soo idlaaday, kaasi oo haddii uu hirgalo faa'iido dhaqaale iyo horumar u keenaya dalka Itoobiya iyo wadamada la dariska. Waxaanu ra-iisul wasaaruhu sheegay inaanay wax dhibaata u keenay wadamada biyaha si ay wadaagaan. Itoobiya waxay hore u sheegtay in biyo xireenkaasi ay ku buuxinayso muddo 3 sannadooda, halka ay Masarna ku doodayso in wax ka yar 10 sannadood aan lagu buuxin karin. Suudaan ayaase u muuqata mid dhexdhexaad ka ah muddada labada dhinac ee aadka u kala fog. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
Marka imika dib loo shiro, waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan in waxa la isku hayo un la xaliyo oo ah in 10 sano ay Masar dalbanayso in lagu buuxiyo biyo xireenka haddii abaare ay timaado maxaa damaanada inaan biyaha la sii wadahayn leexintiisa iyo maxaa damaanada inuu jabi karo oo biyoxidheenkan uu yahay biyoxidheen adag oo biyaha aan soo daynahayn? Waayo hadduu biyoxidheenkan uu jabo, waa meel aad u weyn. Hadduu jabo, waxaa dhici karta inuu qarqiyo Suudaan oo dhan inuu baabiyoba oo waxa weeyaan dee uu soo jiiro. Markaa dad badan waxa weeyaan iyo xoolo badan iyo dee guryo iyo dee wada rogoba oo dhinaca kale uu rogo. Markaa saxiix baa loo baahan yahay.
Cabdiraxmaan, maxaa lagu macnayn karaa doorkan dhexdhexaadnimada u muuqda ee dalka Suudaan?
Suudaan waxaa lagu qanciyey dhowr iyo 5-6 sano ka hor in ay faa'iido u leedahay oo fatahaad fara badan oo imika xitaa wiig ka hor ku dhacday baa jirtay Suudaan, oo fatahaad fara badan ayuu leeyahay webigani. Marka uu waxa weeyaan sii dhex marayay Suudaan, marka fatahaadahaas inuu ka sahlayo marka la yareeyay biyihii iyo layr fara badan oo bilaasha ay helayaan haddii webigaasi ama biyoxidhaankaasi weer galo. Waana ta ku kaliftay inay markastaba ay isku dayaan inay dhexdhexaadiyaan Masar iyo Itoobiya. Marka Masar ayaa aad runtii dee webigan aad uga faa'iidi jirtay. Marka haddiiba waxa weeyaan biyoxidhaankaasi uu hirgalo, dhibaato weyn buu ku keenayaa Masar. Waxaana dhici kartaba in waxa weeyaan wixii ay beeri jireen inay kala barhba ay waxa weeyaan ay joojiyaan, sida briiska oo kale, waayo briisku biyo badan buu qaataa, in beeruhoodii ay baaba'aan, in nolol ahaan ay baaba'aan.
Dowladda Britain ayaa iyaguna dhowaan soo saaray qaraar u muuqda inay garabka u dhoweynayaan dhinaca dowladda Masar, waxaana jiray heshiis isla webiga Nayl ku saabsan oo dowladda Britain qayb ka ahayd oo qalinka lagu duugay sannadihii 1920-yadii. Cabdullaahi Maxamed Cali oo ah saxufi ka faallooda arrimaha caalamka oo ku sugan magaalada London ayaa sharaxaya kaalinta wadamada reer galbeedka ee muranka u dhexeeya wadamada Masar iyo Itoobiya.
Xaqiiqadii saharay waxaa loogsoon yahay sideedaba dalka Britain iyo dalka Maraykanku inta badan arrimaha Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika la fahantiisa waxaad moodaanay isku siyaasad ka yihiin inta badan. Marka arrintan la eego Masar iyo Itoobiya iyo biyaqabatigan ama dhaamkan Itoobiya ee webiga Nile, dalka Britain waxaa la dareemay bishii 6-aad markii murankan Masar iyo Itoobiya soo baxay. Bishii 6-aad ee sanadkan aynu ku jirnay 2020-ka ayaa safaaradda ay Britain ku leedahay magaalada Qaahiro waxaa ka soo baxay hadal bayaana oo lagu sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab uu cadeeyey dhigiisa dalka Masar in Britain ay diyaar u tahay in ay Masar kala shaqeyso oo ay xoojiso dhinaceeda arrinka muranka biyaha Nile ee u dhexeeya Masar iyo Itoobiya. Taasina waxaa lagu turjumay oo loo qaaday marka la qaada dhigaya la eegay in dhinaca Masar ay dalkan Britain ay la safan tahay. Taariikhdan hadan dib u celino, Masar iyo Itoobiya markay noqoto dalka Britain waxaa xiriir dheeri kasoo dhexeeyey oo wax wada qabsi dhinaca danaha dalka Britain ah dalka Masar. Sidoo kalena dalka Masar wuxuu ku fadhiyaa gacan muhiima oo gacankaasi Suez Canalka la yiraa, oo dalkan Britain uu yahay dalkii ballaadintiisa iyo isticmaalkiisa iyo ilaalintiisa iyo ka shaqeyntiisaba bilowgii hore ku jiray. Sidaas awgeed dalka Masar waxaan looga maarmi karin gacankaasi Suez Canalka. Sidaas awgeed dalkan Britain waxaanay marnaba qarsanin inay muranka webiga Nile iyadu la safan tahay dhinaca dalka Masar markay noqoto Itoobiya. Sidaas awgeed dowladda dalka Britain waxa ay ka mid noqoto wadamo doonaya in loo hoggaansamo taladii dhinaca Mareykanka soo baxday ee hayd muddada lagu buuxin doono dhaamkaasi ay Itoobiya dhisatay, si dalka Masarna aanay ugu dhicin biyo la'aani.
Xiisadda webiga Niil oo muddo dheer soo taxnayd ayaa saameyn ku yeelata wadamo kale oo ku yaala gobolka. Waa kan Cabdiraxmaan Xadaana oo ka hadlaya saameynta siyaasadeed ee kasoo gaadha wadamada ku yaala Geeska Afrika.
Dowladaha iraadka ku yaalatay khilaafkan ku dhexeeya Itoobiya iyo Masar, amba aynu dhinacanaan oo Suudaan iyo Masar oo dhinaca iyo Itoobiya dhinaca, wuxuu raad ku yeeshay Jabuuti, wuxuu raad ku yeeshay Soomaaliya, iyada Somaliland oo iyadu lafteedu ilaa hadda la waan goostay. Marka dhibta waxay ka timi markii waxa weyn heshiisyadii carabta, markii shirarka carabta la isugu yimi, Soomaaliya iyo Jabuuti waxay diideen inay saxeexaan in Masar la doono. Markaa taasi waxay keentay inay ka cariisiso Masar. Waa tan imika in u timi Muuse Biixe, amba waxa weeyaan Somaliland madaxweynaha Muuse Biixena la kulantay niman saraakiil iyo niman aqoon yahan oo ku saabsan xagga waxa weeyaan xagga istaraatiijiga sida saldhiga iyo waxa magaranaysa ay kala hadleen sida jaraa'idka adduunka dhan uu sheegay ama Mareykanka jaraa'idada ugu waaweyn ay qoreen in marka taasi waxay keenaysaa baa laba arimood in Soomaaliya ay leedahay hadii aan si weeydo Soomaaliland wan ula gorgortamayna marka taynu waxa weeyaan aynu fahmi karnaa waxa weeyaan in ay Masar awooda saarayso inaan Niilkaasi aanu dib ku keenin wax kastoo u mari karto amba saldhig ha sameysato ha ka sameysto Eritrea amba saldhig ha ka sameysto Somaliland amba saldhig ha ka sameysto Soomaaliyada kale waxa weeyaan markasta waxa isku dayaysaa in Masar inaanay marnaba aanay Ethiopia aanay u lagu fudin amba aanay u ogolaan in ay Niilkeeda ay taabato oo ay dadkeeda ay haradiso
garnaqa muranka labada wadan ee Ethiopia iyo Masar ayaa haatan gacanta ugu jira wadamada Afrika mar horena Mareykanka ayaa ku taliyay in meel dhexal isku yimaado oo Ethiopia ay muddo 5 sanadood ku buuxiso biyaxireenkeeda balse qorshahaasi heshiis rasmi ah lagama gaarin Professor Hussein Warsame ayaa rajo ka muujiyay in khilaafkaasi si fudud loo xallin karo
arintu sida inay culays looga dhigay inay u noqoto maaha oo waa arrin la xalili karay wax meesha ka jira culad in lagu xalilana cidna dan u noqon mayso arinta xaqiiqda imika taageeri waxa weeyaan hadaan tignika ahaan u soo noqono biyaxireenka laga dhisayana wuxuu leeyahay baaxad weyn buu leeyahay maalku wuxuu ka sameysmaa waa laba wadi weeyo midka white ka yiraahdaan oo aan Ethiopia soo dhexmarin midka cad iyo kan buluuga ka yiraahdaan oo ka yimid Ethiopia waa ka buluuga uu waxa laga hadlayaa ka buluugana biyaha ugu badan ee Soomaaliya meesha ku kulmaan waa Khartoum weey ka buluuga marka biyihi ka soo baxayay hal sano biyihi ka soo baxayay ayuu reserve marka la buuxinayo dhaamka la buuxinayo hal sano intii biyihi mariyay buu qaadanayaa laakiin waxay doonayaan inay ku sameeyaan Ethiopiaanku dhowr sano oo sanadkan in yar ay meeshii buuxiyaan sanadka dambe ay sii buuxiyaan sanadka saddexaad ay buuxiyaan inta marka in yarba ma buuxsamayaa intaasii waxa la leeyahay ka dhimimayso wax badan ee wadamada Suudaan iyo Masar hadaan laga boodbadinaynin waa taa arrinta ay Suudaan raali uga tahay hadda
guud ahaan dhageystayaal barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan waa nagaynta tan iyo kulantideena dambe waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayay dhageystayaal mahadsantahay Saare Ciidan Nuur oo barnaamijkaasi bandhigga VOA nala socotiinaysa VOA
markana ku soo dhawaada qaybaha dambe ee idaacadda waxaad goor dhow dhageysan doontaan xubinta dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo ino akhriso Saare Ciidan Nuur
Golaha Kongreska ee Mareykanka ayaa u yeeray maareeyaha boostada Mareykanka Luigi Joy si wax looga weydiiyo dib u dhac la sheegay inuu ku yimid alaabaha iyo waraaqaha boostada lagu diray. Joy ayaa la wareegay maamulka boostada Mareykanka bishii Juun isagoo oo bilaabay inuu dhaqan geliyo siyaasado cusub oo sababay in waxyaabaha boosta lagu diro ay dib u dhacaan. Arintan ayaa walaac badan abuurtay iyadoo la isweydiinayo sida la yeeli doono marka la gaaro doorashada Mareykanka ee sanadkan ee dhici doonta bisha November. Dad badan oo Mareykan ah ayaa codkooda ka dhiibta iyaga oo adeegsanaya boosta halkaas oo ay ku diraan waraaqaha codbixinta. Xarunta Mareykanka u qaabilsan cudurrada faafa ee CDC ayaa shaaca ka qaaday in madaxda caafimaadka ee 10 gobol oo Mareykanka ah ay u sheegeen lana faray in ay isku diyaariyaan si ay u qaybiyaan talaalka COVID-19 kowda bisha November ee sanadkan. Taariikhda loo qabtay in la bilaabo talaalka ayaa laba maalmood ka horeysa maalinta loo dareeri doono codbixinta madaxtinimada ee Mareykanka. Warbaahinta Mareykanka ayaa sheegtay in 27-kii bisha August ay xarunta cudurrada faafa ee CDC ay madaxda gobolada u dirtay warbixin ka kooban 4 bog oo ku saabsan qaabka iyo xilliga talaalka COVID-19 laga bilaabi doono dalkan Mareykanka.
Haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dhawaan magacaabay guddi farsamo oo soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle. durba qaar kamid ah beelaha dega hir shabeel ayaa waxay ka soo horjeesteen magacaabada gudigaasi halka kuwa kalena ay soo dhaweeyeen hadaba gudigan farsamo ma awoodi karaan in ay ka soo baxaan shaqada loo igmaday ee soo xulida xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka hir shabeel waa xubinteena dooda gaaban waxaa todobaadkan igu martay ah Cabdisalaan Xasan Colaad iyo Faarax Maxamuud Cawaale labaduba waa aqoonyahanno si dhow ula socda isbeddelka ka jira maamulka hir shabeelle waxaa hadalka ku hormaraya Cabdisalaan Colaad
dhammaan waa salaamayaa shaqaalaha VOA-da waxay ila tahay inay sameyn karaan shaqo farsamo oo wanaagsan oo luuqan ah inay sameyn karaan ila tahay waayo wax waliba hadii ii sheegay sidii nidaamka la marsiyo loogu talagalo ee sidii saxda loo qabto waqtigeedana la geliyo waqtina loo huro waa qaban karaan wax badan qaban karaan sayrad
waa maasan tahay Cabdisalaan Faarax
gudigan oo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabeel Maxamed Cabdi Waare inaysan runtii waxba soo kordhin karin aysan mataqaanaa gudidii horeeto oo mataqaanaa dhisaysa waxba dhaamin because markii hore Hirshabeel waxaa lagu dhisay waxa la yiraahdo mataqaanaa maxay sadbursi iyo mataqaanaa waqti kala guur ah markii hore la dhisay oo sidaan oo kale tahay haddana waxaan moodaa in mataqaanaa maxay ahayd dabti oo kale ku socoto oo mataqaanaa aanan dib u heshiisiin loo sameyn oo laga dalgelin oo mataqaanaa waxba soo kordhin kara
Cabdisalaan waxa tiri gudiga waxba soo kordhin kara hadii shaqadii loogu talagalay uu qabto maxaa kamid ah shaqooyinka uu qabanayo iyo waxa uu soo kordhin karo
waxyaabo soo kordhin kara waxaa kamid ah hadii gudigan habraaca farsamo ee loo igmado oo ka soo baxo wax badan soo kordhin kara maxaa yeelay maamulka hadda maamulka goboleed Hirshabeelle soo walaalka sheekada Sadbursi lagu dhiso dhig ma lahan Sadbursi lagu dhiso wax walba la saxi kara wax walba laga qaban kara laakiin hadii la yiraahdo waxba soo kordhimaan waxa waa jugjug maashaad jug hal tilaab waruqad hal tilaab maashaad ku soo laabo laakiin gudigan hadii shaqada loo igmaday ay bilaabaan ay hadda sii bilaabaan ay waqti geliyaan ay juhdi geliyaan ay u fikiraan ay wixii ka qaldan ay sheega ay toosiyaan ayagu iska saxaan wax badan soo kordhin kana ila tahay si loo helo xilibaano wanaagsan oo tayo leh labada gobolbo ay sheega in waxu qabto Hirshabeelle
hay Farax
walin runtii waxaan qabaa markii 2016 dhisay Hirshabeelle aydoon mataqaan dib u heshiisiin loo sameyn aydoon mataqaan hadduu lagu diidin aanan maxay ahayday aanan waxaas la sameyn ayaa mataqaan ayaa Hirshabeelle la dhisay haddana mataqaan Hirshabeelle 4 sano ay joogtay qabaailada Hirshabeelle degan dib u heshiisiin ma loo sameynin hadduu lagu diidin arrimaha maxay laga matala kelinin maxay dib u habeyn lagu ma sameyn mataqaana maxay habacsanaantii horeeto oo laga dhaxlay mataqaana maamulkii horeeto mataqaana laga ma sameynin haddana waxaan moodaa in ay mataqaana wadadii iyo meel kale oo ka sii xun ay ku socoto marka aniga fikir ahaan waxaan soo jeedin lahaa in mataqaana inta aanan maamul Hirshabeel la dhisin in dadka deegaanka ay Hirshabeel loo sameeyo dib u heshiisiin oo wax ay Hirshabeel ay raali ku yihiin oo Hirshabeel loo midii hore ka qurux badan in la dhiso hadii kale waxay noqonaysaa jugjug meesha jog
haya Cabdisalaan
walaalkay aad u maasan yahay waa runtii dib u heshiisiin waa loo baahan yahay laakiin wax istagaashan ajirinbo wax istagaashan aaman jirinbo hadaa rabto inta ay guurto guur waxa ka dhisi kartaa isha ay maasha rabta diigi kartaa maasha rabta ku yee kartaa laakiin waxa aniga aan rabaa in la sameeyo oo la isku raaci kaliye shalaaciyadoo la qaylin laha oo marabna la kala tagay maantana marabna maahan waa in miiska wax la timaada wixii ka qaldan walaalo waxaana iga qaldan iga saxaa tiraada marka aniga waxaan qabaa in wax walba wanaag lagu dhameeyo oo wixii ka qaldan reer hiiraan hadday wax tabana wixii ka qaldan miiska wada hadalka ay tagaan walaalooda reer sheegeen shabeelada shabeelada u tagaan wax baan aan naga qaldan waxaan naga wada taansana waxna igin la wada hadlo waxay tala ku jirtaa oo wax la isku wada qabsa kara ama lagu wada joogi kara ama lagu wada wax lagu wada wadaagi kara walaalo waxaan naga qaldan waxaan aad iga wadataa aan si nabad wax lagu kala qaato oo la yiraahdo ii sheegay sidii wax kaaga qaldiin aad u sheegto hadii wax lagaa wato aa wax lagaa wato aa si nabada aa ku raasato marka ma ahan inaad tiraa marka soo sanad kasta la soo taagato waxba laga dhacay waxba laga wataa ina ma ahan aad doodaadeen haddana ayna ku saleysnayn mid wax la yiraahdo meel gaarid leh ee ayna doodahood ay leedahay wax la result ama natiijo ay ka soo baxayso hadii wax ka qaldan yihiin aad ku doonato wixii ka qaldan aad tiraado ii sheeg waxbaana laga wadaa waxaan iga san laakiin ma ahan inaad wax madmadoobayso wixiin ayna maashi ayna ka soo muuqan وحد لا إماد وحد هذا لا إماد عد وحد قادم إنسان مجرد وحد سسح على قوسينا يا سيلتها وفكري يعني
أي الفرح رندي أرتانية ولارك وحوري متى كان دي بوشيسين دت كان متى كان تقال معه دت كان تقال سيدي سبو هدام اللي دي بوشيسين وحاجرو دي بوشين سياسات وحاجرو دي بوشيسين أو بلا هيرش بلا سيدا تقولي سين حل بانو جوكت هيرش بلا دكان أو هاد حل بانو وحاجرو دت أو بلا أهان هيران كسو جيد شبل ده أو حل بانو هيرش بلا كله دون أوقاب كي كهلن ما نكان نكا معناها لكن دت كله أو دكان كتكان أو رهير شبل له أو لبضة قبل رشي أو حاجرو أفرت سان صرف أو حقوق كهلن فهمت حدا هدي أنا المنطقة أنا دبوشين تا أنا لثمانين أن لهن المنطقة أنا محي يا مشان المنطقة أنا سنة كهرباء المنطقة أنا قاب كسوق على ستبورسة يا وحكم قيين أن المنطقة أنا سيدي بلي الله ولا حلين هذا وحين نكون يسا إن سيدي واجي هرب وح لوب بسي وحلوب لسوقين هذا كسوعته وحيانا أن كدي جينا وحاسا كملة وحربنا إن هيرشبل أو ذي هرب كدول إن لقص
وفي عينه إن الله هذا الله وفي عن لكن واحد الربا يا هذا القطيع ربا هدي بالجرا وحبان سميزنينا وحوسو تاريخين إيش هذا كسر وجوده إن بالقار أو كسر وجوده إن قبل كيران أو حيوسو تاريخين بمايا مجرد ما دعي كرت وحال ربا هدي إن تصار هذا ناقصه قاتو إنك بدن سد حجر أفر جر حس شيء قايم إذا قبل كان أو مدحويني هور حس شيء محمود أيام هذا هدي أو حب كسر ناس عدان هذا وحصاد رنك لأدوية وحباك صنع عدد جديد ما أها إن أسوأ تاجنا تمر كمال كسر إن تريهد مايا ما دعي كرتوسان ما وحكا مقام ولا صحيا ولا هجاجينا يا لكن ماشي إن حرمت إن ما من قبلات كهير شبهلة عاصم مديس وح جهر هلا سقوط تقو هلا زورستو إن وح حد إن لقاه ما بهين بح نكلا حسين إن هذا لقاه ما بهين بو مارك الدورة شدة أما دعتان ما دعيناه ما كهير شبهلة كده ما تاي خلصنا ما دحب الوتكور إن لقاه لقيه أول يرى هذا هي صلاة كانت أول مرسين ما أنت دبوشوسين تو ما أنت شيء ولا لك وحيد دبو دقي سب دورة شدة دع دون مرك وحن قوا قاصة تدك إيش جبال هجار إكس وجود إن قبل كيران إن ولا لهود dadka lam caamina wax lagu darsado la wada heshiyo adduunka baa war sheerina lagu jooga dadka ayagoo diin laba diimood kala haasto ama muslim iyo gaala ay hadana wax ku joogan baa war sheerin in marka nin isku af diin isku sheeg dadka ugu dhaw hada marka Soomaali yiraahdo dadka isku wada labada maamulo hada la isku dare shabeelada dhaxe iyo gobolka Hiiraan marka waxan qaba walaalkay inuu siduu sheega way fiican horta in wala heshiyo la wada hadlo way fiican tahay laakiin waxa ka quman in heshiisiin taas iyo hadda cid isku dhiganaa jiray ma dadka leesley waxba ka maqanne waa loo raadinayaa laakiin beelaha gaar ka soo jeedo beelaha qaasatan bii sheegay client system ma jiro gobolka oo ii sheegay local degan yahay dadka qaar waxaan sheegay in mayd ay dhaafaan ee positive ee ureegan sidata wafikigaani
waa ma santahay farxay
runtii horta aniga maxay ahayday hadda markii lisay maamul goboleedka galmudugo kaleeto dib u heshiisiin la sameeyay waqti badan al kullu shay dawladda وقت بدن يكون بحس سين ماشاس اي وح وروح بدن وغصة وبحان مركز مركز سهير شبال والا بوبسية مركز وجيت كلو بوبسينا ايو اني وحان فاهم كارن معنا وكا دولة فضر عالك يدد كما تقانا هولوها سكوهولو نحاوش اقا ان هير شبال سيقوني اللو فيرشو ما تقانا سيق وروح بدن لو لسو ما تقانا محيسي وغصة بحد هير شبال oo ma taqaana maamul goboleedada la mid ah la saan qaato
een absalaan gudiga oo magacaabay madaxweyne waare waxa la filayaa in todobaad bisha ay howlahooda bilaabaan maxaa la fili karaa sidii ay rabeen dadka labada gobol Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe mee wax u dhameyn doonaan mise wali qeylada si taagnaa doonto
een sidii ayagu rabaan hadii loo sheego dadka say rabaan hadii loo sheego qeylada si taagnaanis laakiin hadii la rabeen cilmi lagu saleeyo oo wuxuu wax wanaag laga doona waxay la tahay inay hagaagsanta wax la isku raasnayn waa maamul gudiga loo magacaabay doorashooyinka inay qabtaan maamulka Hirshabeelle wuxuu wanaagsan bay ka talinayaan waxayna soo xuli doonaan xilibaano wax fahmayo beelaha ka soo kala jeedo aqoon leh cilmi ku saleysan marka waxa loo baahan yahay in gudigaas wixii ishee la taageero wixii ka qaldan la yiraa meeshaan ka qaldan tahay laantaan oo meeshaan bay isheega wax ka sii wax ka yihiin ka lixaysa halaga toosi in la yiraado ayagana la taageero wixii wanaagana lagu taageero wixii ka qaldan la saxo isheega si nidaam wax lagu raadiyo
ay farax hadalkaad ugu dambeeyay
aniga hadalkii ugu dambeeyay waxaan ku soo gabagabeynayaa gudigaas oo madaxweynuhu uu soo magacaabay gudi ma ahayn ma taqaana ku saleysan nidaamka 4.5 awood qaybsi ku saleysan ma ahayn runtii waxa waayeen waxa qaba hadii oo ma taqaana gudigaas aan dib ugu isugu sameeynin in ma taqaana oo cawaaqib xuma iyo ma taqaana dhibaato hor leh oo ma taqaana oo labada gobol oo horseed kara
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta wargeysyada.
Ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen. Todobaadkan waxaa barnaamijkaasi wada jiray idin la socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Haaji oo ku sugan London iyo Falastiin Axmed Iimaan oo Washington ku sugan. Aan ku bilaabo wargeyska The Herald ee ka soo baxa magaalada Glasgow ee gobolka Scotland ee dalkan Britain ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo dad u afduubnaa burcad badeed Soomaaliyeed oo la sii daayay. Wargeyska ayaa ku bilaabay koox British ah oo ku hawlanaa wada xaajood dad la haystay ayaa u dabaaldegay sii deynta saddex badmaaxiyiin ah oo muddo dheer u afduubnaa burcad badeed Soomaaliyeed. Muddo 8 sano ah ayaa kooxdan Britishka ay ku hawlanaayeen sii deynta 10 qof oo la iska hilmaamay oo burcad badeedu ay haysteen isla markaana ay doonayeen lacag madax furasho ah.
Wargeysku waxa uu leeyahay xilligan oo 5 sano iyo bar kadib afduub loo haysto dadkan ayaa hadda waxa ay dib iyagoo ka mahadnaqaya dadaalka kooxdan oo uu hogaaminayo John Steed, diblomaasi howlgabo oo u dhashay Britain, ayaa u sheegay wargeyska The National waxay ahayd waqti shucuur leh inaanu aragno dadka la haystay oo la sii daayay. Waxa ujeedkeennu ahaa buu yiri in aanu caawino dhammaan la haystayaashii la ilaaway markii ay dhibaatadu taagnayd 8 sano ka hor iyo in aan aragno sii deyntooda oo astaan u ah dhammaadka xilligii burcad badeedda Soomaalida iyo dhibaatada ay muddadaasi la kulmeen dadkan afduubka loo haystay ee la iloobay.
Falastiin ay waxa uu intaasi raaciyay diblomaasigan 3 ayaa ah kuwii ugu dambeeyay ee afduub loo haystay, ugu dambeyntiina waanu ku guuleysanay wixii aanu doonaynay. 3 oo ahaa shaqaalaha dooni kalluumeysi ah oo u dhashay dalka Iiraan ayaa 7 hore dalkooda dib ugu laabtay. Waxay afduub ku jireen tan iyo bishii Maars ee sanadkii 2015 markii doonidoodii laga afduubay meel ka baxsan biyaha Soomaaliya.
Mr. Steed oo ahaa la taliye hore oo dhinaca milatariga xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo kooxdiisii la shaqeynaysay oo inta badan ku howlanaa arrimaha bani'aadamnimada ayaa fadhigoodu waxa uu yahay magaalada Nairobi. Kooxdan oo wada xaajood la galay burcad badeed ayaa sheegay inay bixiyeen lacag madax furasho ah oo dhan $180,000 oo dollarka Mareykanka ah. Dhinaca kalena wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London ayaa ka hadlay malaayiin qof oo reer Yurub ah oo u dareeray goobaha waxbarashada.
Wargeyska ayaa ku bilaabay 19 million oo arday ah oo intooda badan afku uu u daboolan yahay ayaa dib ugu laabtay waxbarashadoodii dalalka Faransiiska, Belgiumka, Poland iyo Ruushka, iyadoo iskuulada ku yaala Yurub oo dhanna si taxadar leh dib loogu furay xilli ay sii kordhayaan tirada kiisaska cusub ee xanuunka coronavirus ee dalal dhowra. Waalidiinta iyo macallimiinta ku baahsan qaaradda waxa ay muujiyeen cabsi ay ka qabaan in kala fogaanshaha iyo tallaabooyinka la xiriira goobaha lagu nadiifinayo gacmaha inaanay awood u yeelan doonin ka hortaga in COVID-19 uu mar labaad soo laba kacleeyo.
Si kastaba ha ahaatee, dowladaha badankoodu waxa ay rumaysan yihiin in halista ugu weyni ay tahay in jiilasha caruurta ah aysan heli doonin waxbarashadii foolka foolka ahayd. Waxbarashada internetka waxa iyaduna aysan suuragal u noqon doonin waalidiinta shaqeeya. Qiyaastii 12.4 million oo arday ah ayaa dib ugu laabtay iskuulka dalka Faransiiska talaadadii, iyadoo waajib looga dhigay in macallimiinta iyo ardayduba ay afka dabooshaan. Qaar ka mida ardayda ayaa cabasho ka muujiyay af daboolka, halka macallimiintuna ay ka walwalsan yihiin waxa ka dhalan kara in ay wejigooda qariyaan.
Dalka Faransiiska ayaa Falastiin ay waxaa kor u kacay kiisaska xanuunka inkastoo dhimashadu ay yar tahay. Dalal kale oo Yurub ah ayaa xanuunku uu si weyn ugu faafayaa iyana. Dalka Belgiumka ayaa isna loo dareeray goobihii waxbarashada, iyadoo dalkaasi maalin ka horna laga diiwaan geliyey 450 kiis. In afka la xirto ayaa la faray ardayda 12 jirka ah iyo wixii ka weyn. wargeysku waxaa sidoo kale uu qoray in ardayda wax ka barata dalka Ruushka ay iyaguna ku laabteen waxbarashadii. Kiisaska laga diiwaangeliyey dalkaasi ayaa dhan 1 milyan. Madaxweynaha dalkaasi ayaa u sheegay ardayda inay ilaaliyaan shuruucda lagu badbaadinayo naftooda.
Macallimiinta magaalada Moscow oo xanuunkani uu fara ba-an ku dhigay ayaa la faray in ay xirtaan afdaboolka markay casharada dhigayaan, laakiin kuma jiraan caruurta. Spain oo diiwaan gelisay 8,515 kiis oo cusub talaadadii ayaa waxbarashada dib u furi doonta toddobaadka dambe. Caruurta ay da-doodu ka weyn tahay 6 jirka waxaa la faray in ay afka xirtaan kuna dhaqmaan kala fogaanta 1 mitir iyo bar, iyo ugu yaraan 6 jeer maalintii in ay gacmahooda nadiifiyaan.
Wargeyska Malta Times ee ka soo baxa caasimada Malta ee Valletta ayaa qoray in qaxooti ka badan 350 uu soo badbaadiyey markabka Sea-Watch 4. Muhaajiriintan ayaa laga soo dejiyey xeebta Sicily, gargaar loogu talagalay dadka laga soo badbaadiyey badda Mediterranean-ka ka sokow. Waxaa qaxootigan lagu karantiili doonaa markab, kadibna waxaa la geyn doonaa Palermo, sida laga soo xigtay talaadadii hay-adda maamusha markabka Sea-Watch ee soo badbaadiyey muhaajiriintan.
Isniinta aynu soo dhaafnayna afayaanu hadlay guddiga Yurub u qaabilsan arrimahan ayaa ugu baaqay in dalalka safka hore looga baahan yahay fududeynta sidii dadkaasi ay dhulka ku soo gaari lahaayeen. Muhaajiriintan ayaa ah kuwa toddobaadyadii ugu dambeeyey laga soo badbaadiyey badweynta. Muhaajiriinta saaran markabka Sea-Watch 4 ee lasoo badbaadiyey Kasoko waxaa jira in ka badan 150 qof oo iyana laga soo badbaadiyey markabka Louis Michel oo ah doon dherarkeedu uu yahay 130 mitir oo uu maalgeliyey nin ka shaqeeya farshaxanka.
Wargeyska ayaa qoray ugu dambeyn Falastiiney in uu jiro qof geeriyooday ka hor intii aanu markabka Louis Michel aanu gaarin goobta uu kasoo badbaadinayay qaxootiga faraha badan. Waxaa iyana jira qaxooti kale oo gaaraya 720 qof oo laga soo badbaadiyey meelo ka baxsan xeebta Malta. Intaas ayaana toddobaadkan aanu ku soo gabagabeynaynaa wargeysyada iyo waxyaabihii ay qoreen. Waxaana si wada jira idinla socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan, iyo Falastiin Axmed Iimaan oo Washington ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
aan ku bilownay kooxda Paris Saint-Germain ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka Faransiiska ayaa ku dhawaaqday in 3 ka mid ah ciyaartoydeeda oo laga baaray xanuunka COVID-19 laga helay. Warcad oo ka soo baxay kooxda Paris ayaa lagu sheegay in 3 ciyaartoy ee xanuunka laga helay meel gaar ah lagu hayo, isla markaana dhammaan kooxda oo dhan baaritaan lagu sameyn doono. Kooxda PSG ma aysan sheegin magacyada 3 ciyaartoy ee laga helay xanuunka COVID-19. ciyaartoy kale oo ka tirsan kooxaha Marseille iyo Saint-Etienne ayaa iyagana laga helay xanuunka COVID-19, kuwaas oo kulankii ay ciyaari lahaayeen la joojiyey. xiriirka kubadda cagta ee Faransiiska ayaa soo rogay in koox walba ay baaritaan ku samayso ciyaartoydeeda maalmo ka hor xilliga la ciyaarayo kulamada horyaalka Faransiiska. dhinaca iyo dalka Ingiriiskana, kooxda Arsenal ee kubadda cagta ayaa bartilmaameedkeeda koowaad ka dhigatay ciyaaryahan Hossam Aouar oo weerarka uga ciyaara kooxda Olympique Lyon ee dalka Faransiiska. kooxda uu xiddigan u ciyaaro ee Olympique Lyon ayaa sheegatay in ciyaaryahanka uu kaga bixi karo oo keliya 44 milyan. kooxda Arsenal ayaana ku qasbanaan doonta inay bixiyaan qiimaha ay kooxda Lyon doonayso haddii ay si dhaba u doonayaan adeega ciyaaryahan Hossam Aouar. xiddiga 22 jirka ah oo waqti wanaagsan ku qaadanaya kooxdiisa Olympique Lyon ayaa kooxda Arsenal waxa ay u doonaysaa inay beddel uga dhigaan ciyaaryahan Pierre Aubameyang oo ay ka cabsi qabaan in xil ciyaareedkan uu ka tago. Aubameyang ayaa in dhowaalaba lala xiriirinayay kooxda Barcelona ee kubadda cagta oo iyadana doonaysa inay beddel uga dhigaan ciyaaryahan Luis Suarez oo wararku ay sheegayaan inuu heshiis la gaaray kooxda Juventus, isla markaana uu kooxda Barcelona boorsooyinkiisa ka laalaabtay. kooxda Chelsea ee kubada cagtana waxaa loo sheegay inay miiska soo saaraan 70 milyan oo pound hadii ay doonayaan goolhayaha kooxda Rennes ee ka dhisan dalka Faransiiska. Tobare Frank Lampard oo aan ku qanacsanayn adeega goolhaynimo ee Arisa Blaga ayaa in dhawaalaba wuxuu dadaal ugu jiray sidii uu u heli lahaa goolhaye uu ku kalsoon yahay, taasoo keentay in ciyaarihan Eduardo Mende oo goolka u qabta kooxda Rennes uu ka dhigto bartilmaameedkiisa koowaad. Lampard ayaa ku guuldareystay inuu helo saxiixa goolhayaha da'da yar ee kooxda Manchester United Dean Henderson, kaas oo kooxdiisa heshiis waqti dheer u saxiixay. Kooxda Chelsea ayaa goolhayaha kooxda Rennes ku dooneysa 15 milyan oo pound, taas oo kooxda Rennes ay ku gacan seertay, isla markaana ay sheegeen haddii ay doonayaan in ciyaarihan Edouard Mendy oo u dhashay dalka Senegal in marka hore ay bixiyaan 30 milyan oo pound. Kooxda Liverpool ee kubadda cagtana waxay si aada u dooneysaa ciyaarihan Marcelo Brozovic, kaas oo qadka dhex uga ciyaara kooxda Inter Milan ee kubadda cagta. Liverpool ayaa doonisteeda ciyaarihan Brozovic lagu macneeyay iyagoo doonaya bedelka Jorginho Wijnaldum, oo wararku ay sheegayaan inuu heshiis shaqsi ah la gaaray kooxda Barcelona, inkastoo kooxda Liverpool ay beenisay. Brozovic ayaa ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan kooxda Inter Milan ee qadka dhexe, lamana oga sida ay kooxdiisa ku fasixi karto. Wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa.
Dhinacii heesaha ayaynu jallacayna, heestan nala dhigaysta dhegaystayaal.
dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkaasi wada jiray kala socodsiinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Tan iyo tan idaacad la mid ah isugu iman doona, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa bilowday dib u soo celinta dhammaan cunuqabateyntii qaramada midoobay ee hore looga qaaday Iiraan ee ku salaysnaa qaraarkii golaha amniga ee tirsigiisu ahaa 2023. Cunuqabateynta ayaa hakad la geliyey markii heshiiskii nukliyeerka Iiraan la saxeexay sanadkii 2015. Isla qaraarkaasi ayaa xaq u siinayay dowlad kasta oo saxeexday inay soo celin karto cunuqabateynta Iiraan haddii ay Iiraan u hoggaansami waydo heshiiska. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa go'aanka dowladda Mareykanka u gudbiyey golaha amaanka 20-kii bishii August. Dowladda Mareykanka ayaa tallaabadan qaaday kadib markii ay hab kasta oo diblomaasiyadeed ay isku dayday in ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay u qanciso in la soo cusboonaysiiyo xayiraadda hubka ee saaran Iiraan, xayiraaddaasi oo dhacaysa bisha Oktoobar sida uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka.
The United States will never allow the world's largest state sponsor of terrorism to freely buy and sell planes, tanks, missiles and other kinds of
go'aanka dowladda Mareykanka ayaa mamnuucaya in Iiraan ay gantaalo tijaabiso, isla markaana wuxuu hor istaagayaa bacriminta nukliyeerka hub ahaan loo adeegsan karo. madaxweynaha Mareykanku waxa uu ka biyadiiday khayaaliga beenta ah ee ay Iran ku sheegayso in nukliyeerkeeda ay arrimo nabadeed u adeegsanayso. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Mareykanku aanu marnaba aqbali doonin in Iran ay hub nukliyeer ah samaysan doonto. Xogeeyaha ayaa sheegay in dalalka Bariga Dhexe ee deriska laha Iran, gaar ahaan dalalka Khaliijka, ay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uga digeen khatarta Iran, iyagoo oo sidoo kale ka digay in uu soo dhowaaday waqtigii uu dhacayay heshiiska cunaqabateynta hubka Iran. Waxa kale oo xogeeyaha ka dhawaajiyey walaaca uu ka qabo dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Britain oo uu sheegay in marka si hoose loo wada hadlo ay muujiyaan inaanay rabin in cunaqabateynta hubka laga qaado Iran, balse aan wax tallaabo ah qaadin.
America won't join in this failure of leadership. America will not appease. America will lead. Today's actions puts additional pressure on Iran to behave like a normal country and to come back to the bargaining table.
Ogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa beesha caalamka ugu baaqay in ay qayb ka noqdaan sidii loo sameyn lahaa heshiis ka adagkii hore oo si toos ah u abaaraya falalka guracan ee dowladda Iran. Taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.